Fitoriteny toko faharoambin'ny folo. Matahotra an'Andriamanitra sy mitandrina ireo didiny. Ary tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory, ary tsy mbola miatra ny taona izay hanaovanao hoe tsy sitrako izao, dia ny tsy mbola maizina ny masoandro sy ny fahazavana sy ny volana sy ny kintana, ary tsy mbola mitambatra indray ny rahona rehefa latsaka ny ranonorana. Fa amin'izay dia hangovitra ny mpiandro trano, ary hanjoky ny lehilahy matanjaka, ary hitsahatra ny ankizy vavy mpitoto, satria efa vitsy ireo, ary ho maizina ny vehivavy mitsirika eo am-baravarankely, ary hirindrina ny varavarana kopa-dromaka eny an-dalambe rehefa malemy ny feon'ny fikisoam-bary, ary ho taitra ny olona raha vao maneno ny voronkely, ary halemy feo ny zazavavy mpihira rehetra, ary koa hatahotra ny fiakarana izy, ary tohizy zava-mahatahotra eny an-dalana, ary hamony ny azo amigdala, ary ny valala aza ho tonga mavesatra, ary ny voatsiperifery aza tsy anankerintsony. Fa mandroso ho any amin'ny trano ny mandrakizay ny olona, ary ny mpisaona mandehandeha eny an-dalambe, dia ny tsy mbola mivaha ny kife volafotsy, ary tsy mbola vaky ny vilia volamena fitoerany iloilo, ary tsy mbola rava ny barika eo an-doharano, ary tsy mbola tapaka ny kodia eo an-davaka famirindrano, ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Zava-poana dia zava-poana hoy mpitoriteny, eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Ary koa, satria hendry mpitoriteny, dia nampianatra ny olona fahalalana izy, eny, nandinika sy ny eritreritra ary nandahatra ohabolana maro izy. Mpitoriteny nitady hahita teny mahafinaritra, ary izay mahitsy no voasorany dia teny ny fahamarinana. Ny teny ny endry dia toy ny fanondronana omby sy toy ny hombo voatsatoka ry mpanangona, omeny mpiandry iray izy. Ary eheko anaka, minoa anatra ianao, fa tsy misy farany ny manao boky maro, ary manasatra ny tena ny fianarana be. Ary rehefa re izany rehetra izany, dia izao no farany ny teny. Andriamanitra no atahory, ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony hataon'ny olona rehetra. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy.